subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax axad ah oo bisha maarso ay tahay 1 sanadka 2019 saacadda afrikada bari, xaggiina waa 6:00 aroornimo halka washingtonna ay ka tahay 12:00 habeennimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16:19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda saaka wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir oo ku dhawaaqay howlgallo sugis amni oo muqdisho gudaheeda laga fulinayo.
waxaa bilowday howlgallo ay ciidamada amnigu ay ka wadaan caasimadda. waxaan rabnaa shacabku in howlgalladaas ay hay-adaha amniga kala shaqeeyaan, ay u fududeeyaan, u sahlaan si aan amnigu waa waxaan wada leenahay aan u wada ceshanno.
waxaa sidoo kale qodobada kalen idin hayno aad maqli doontaan ka mida laamaha amniga ee dalka Maraykanka oo gacanta ku soo dhigay nin looga shakisan yahay dilka xaaskiisa gobolka Florida magaalada San Diego. wareysi gabadhaasi gabadha la dhalatay ah ayaan idin hayna.
detective-ka soo wacay Friday subaxdii ahayd around 3 a.m. buu soo wacay oo sheegay wuxuu yidhi wiilka waan qabanay intuu jooga San Diego downtown San Diego jooga buuda. markii isagay soo wacay ka bacdi walaalahayn wacay aanu sheegay inaan ninka lasoo helay oo la keenay Panama laga helay hadda San Diego inuu joogo.
sidoo kale waxaan idin haynaa hanaanka waxbarasho ee ilmaha Soomaalida gobolka Ohio iyo warar kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. shacabka Slovakia ayaa u dareeray doorashada codbixinta wareega labaad ee madaxtinimada dalkaasi. Susana Kabadufa oo da'deedu ay tahay 45 jir islamarkaana gariiqan arrimaha deegaanka ah ayaa hoggaaminaysa doorashada iyadoo ninka la tartamaya ee Marko Sasevich oo ahaa madaxweyne gudoomiye ku-xigeenkii midowga Yurub uu isagana booska labaad ku jiro. Susan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters aan iraahda AFP ay qoreysaa in ay ku horeyso qiimeyn la sameeyey, waxaana loo malaynayaa inay heli doonto 60% doorashadii hore ee wareegga hore ayaa waxa ay heshay 40%, laakiin hadda waxaa loo malaynayaa inay ku guuleysan doonto. Sasevich ayaa isagu waxa uu ololihiisa ku kaabay inuu kasoo jeedo qoys siyaasadda dhaqan u leh. Susan ayaa haddii ay ku guuleysato waxa ay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dal ku yaalla bartamaha Yurub.
3 reer Falastiina ayaa lagu dilay bannaanbax ka dhacay xuduudda Gaza iyo Israa'iil ay wadaagaan iyadoo la xusayo bannaanbaxyo isbuuca markii ay bilowdeen. saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in 2 ah oo min 17 ah ay ciidamada Israa'iil ay ku dileen kadib markii maalin dabadbaxya ay halkaasi ka dhacayeen. waxaa sidoo kale dhaawacii soo gaaray u dhintay asna wiil 20 oo ku dhaawacmay xeendaabka xuduud ku teedsan ee habeenimadii xalayta ahayd. 7 waxaa la sheegay 10,000 aan iraahday oo bannaanbaxayaala ayaa isugu soo baxay bannaanka sabtidii shalay ahayd si ay mudaharaadyo u dhigaan. waxaana ciidamada Israa'iil ay sheegeen in dabadbaxayaashaasi ay ku soo tuureen dhagaxyo iyo sidoo kaleto walxaha qarxaa ciidamada jooga xuduudda, dabeetana ay dab soo tuureen sidoo kale. waxaana ciidamada Israa'iil ay bilaabeen in ay rasaas ugu jawaabaan.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, markana Muqdisho. kadib maalmo ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho qaraxyo galaaftay nafta dad badan oo ku noolaa Muqdisho ayaa markii ugu horreysay waxaa maamulka gobolka Banaadir uu sheegay inay jiri doonto howlgallo sugis amni ah oo gudaha caasimadda laga qabanayo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku sheegay shir jaraa'id in guri kasta la geli doono si baaritaan loogu sameeyo. Waxaa sidoo kale dowladda Soomaaliya ay ka dhawaajisay inay jiri doonto isbeddel xagga saraakiisha ciidanka ah oo la sameyn doono. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo fiidnimadii xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in howlgallo amniga lagu sugayo ay ka bilaaban doonaan caasimadda Muqdisho, waxaana shacabka uu ka dalbaday inaysan dhibaato u arkin xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho.
Annaga maamulkii gobolka dhanahay maamulkii shacabka, waxaan rabnaa shacabka iyo si alaal sidii shacabkeena lagu badbaadin lahaa oo xalaal wix loo qaban lahaa in loo qabto si taas lagu suurageliyo. Maalmaha waxaan socodsiray amniga oo madaxda qarankana aan kula jirnay, ujeeddaduna ay ahayd sidii caasimadan amnigeedii loo xoojin lahaa, loo sugi lahaa, shacabkana ay u heli lahaayeen kalsooni buuxda arrintaas ku aadan. Si taas loo helo, waxaa bilowday howlgallo ay ciidamada amnigu ay ka wadaan caasimadda. Waxaan rabnaa shacabku in howlgalladaas ay hay-adaha amniga kala shaqeeyaan, u fududeeyaan, u sahlaan si aan amnigu waa waxaan wada leenahay aan u wada ceshanno. Waa dareemi karnaa in culaysyo ka imaan karaan howlgallo haddii la qaadayo oo gurihii la baarayo oo xaafadihii la tegayo. Taasna waxaan rabnaa in culaysyadaas jiro dulqaad, la muujiyey sabir.
Dhanka kale, wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa isbeddel xoog leh loogu sameeyey taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Isbeddelkan ayaa lagu sameeyey qaybo ka mid a hoggaanka ciidanka xoogga dalka, waxaana sababta lagu sheegay inay la xiriirto dib u habeynta ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan kuwa difaaca. Sarreeyagaas Cabdi Xasan Maxamed oo ahaa u qaybsanihii milatariga ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Sacuudiga ayaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka. Abaanduulihii hore ciidanka xoogga dalka Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka lugta, halka Jeneraal Cabdirashiid Cabdulaahi Shire loo magacaabay abaanduulaha ciidanka lugta. Odawaa Yuusuf Raage oo hadda loo magacaabay taliyaha ciidamada lugta ayaa loo madax baneeyey qaybtaasi iyadoo loo yeelay abaanduule cusub, sida wareegtada lagu xusay. Sidoo kale, Admiraal Guuto Cabbaas Amiin Cali ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka badda Soomaaliya. Ugu dambeyntii, arrintan ku saabsan xaaladda nabadgelyada dalka, gaar ahaantan magaalada Muqdisho, ayaa waxaa xalay kulan degdeg ah ka yeeshay golaha wasiirada Soomaaliya, waxaana kulanka uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Warbixin looga dhageystay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Golaha xukuumadda ayaa isku raacay in si aadan loo adkeeyo amniga caasimadda lana dardargeliyo fulinta qorshaha dalka looga xoreynayo ururka Al-Shabaab. Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa qaraxyo xiriira oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeedba ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho, waxaana ay dadku ka dhursugayaan waxyaabaha ay amniga Muqdisho ka bedeli doonaan howlgalkan la sheegay inay ciidamadu ka bilaabayaan magaalada Muqdisho iyo isbeddelka lagu sameeyey qaybo ka mid a hoggaanka taliska ciidamada xoogga dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Aad buu u mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho.
waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Cabdicasiis Keerow oo ahaa ninka looga shakisan yahay inuu dilay xaaskiisa Muna Salaad horaantii bishan magaalada San Diego ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa laamaha amniga ay soo qabteen kana soo qabteen Panama. Haddaba waxaa haatan uu ku xiran yahay halkii falkaasi dil uu ka geystay ee San Diego Cabdicasiis. Qoyska gabadha ee eedeynaysa ninkan inuu dilka asaga geystay ayaa waxa ay soo dhaweeyeen in laamaha amniga ay ku soo wargeliyeen in ninkii gabadhooda dilay lasoo qabtay. Haddaba Aamina Salaad oo la dhalatay marxuumad Muna Salaad ayaa khadka telefoonka ee San Diego igu warantay sida ay u arkaan in lasoo qabtay ninkaasi.
Detective Kayso, ay Friday subaxdi ahayd around 3:44 AM buu soo wacay oo wuxuu sheegay wuxuu yidhi wiilka waan qabanay intuu jooga San Diego, downtown San Diego jooga buu yidhahay.
Waa gartay, maxaad samaysay kadib?
Markii isagay soo wacay ka bacdi walaalaha ayaa wacay, aanu sheegay inaan ninka la soo helay oo la keenay Panama laga helay hadda San Diego inuu joogo. Aan walaalaha iyo faamilkayga dhan aanu sheegay.
Waa gartay, ma la xiray marka? Ma xiran yahay hadda?
Hadda way xiran yahay, balaakiin ilaa kortigiisa Monday waaye insha allahu tacala, I mean Tuesday waaye insha allahu tacala. One o'clock kortuu leeyahay inuu waxaa la weydiinayaa guilty mis not guilty baa la weydiinayaa. Haddii isaga not guilty dhaho, bond inuu heli karo, maaragtay inuu bond kusoo bixi karo inka la weydiisanaya. Intii bond tahay baa la u sheegayaa, after that haddii isaga bixin karo uu iska bixin karo lacagta, and then bonda lagu soo daynayaa ama inuu jeelka ku jiro waaye until his court date.
Okay, marka hadda waxaad ii sheegtay in talaadada 7 amaba kowda duhurnimo hadba sida loo yaqaano maxkamadda loo ballansan yahay, lana ogaan doono haddii uu qiran doono dilka inuu geystay, hadduu qiran waaye labadaba, in lacag la dhigo inta laga gaarayo xilliga maxkamadiisana. Waad ii sheegtay haddii uu dembiga qiran waaye dabcan. Marka seed u aragtaan go-aankaas adinka marka?
Wallaahi inay isaga soo baxo ma rabno. Reasonku waxaa tahay inanka waa cabsanaynaa uu na soo wacay oo before oo la qabanin uu na soo wacay. Wuxuu yidhi idinka dhan waan idin dilayaa buu yidhi. Aniga most of all he called me, aniga soo wacay wuxuu yidhi adaan next day buu yidhahay. Ilaa maalintaas wabaan cabsanaynabay gurigeena dhan kameradan ku xiranay, ma garanaynin meeshuu isaga joogo ba, laakiin hadda ma haddee halkaas ku jiro inuu soo baxo ma rabno.
Waa gartay. Booliiska iyo hay-adaha nabad sugidda ma u sheegteen in xataa adinka uu telefoonno idinkugu hanjabay saad leedahay haddaba, oo ay tahay in la dabagalo arrintaas?
Waa ogyihiin detective-ka, booliiska, qof kasta waa ogyahay.
Waa gartay.
Laakiin judge baa ku xiran tahay inaa la sii daynayo in kale, inaa bondiga la siinayo in kale, wax kasto judge baa ku xiran tahay.
Asaga iyo abaayo kahor intuusan dilin wax buuqa miyaa dhex yaala marxuumaddii dhimatay, mase loo malayn karo in dilkeeda uu sabay?
Wallaahi waxba inaka maan ogeen, ma aragtay dagaal oo iyagu dhex jiro ma ogeen ba, laakiin before iyada dhimanin around maybe 2 weeks meelahaas ma aragtay buu isaga wax kale buu iska dhisay, sidii qof waalan wax uun iska sheegaya isaga dhan qof kale buu noqon, ma aragtay. Laakiin walaashayna waxba maka arkin. Maybe wuxuu dhahay walaalahaagaan dilayaa, hooyadaagaan dilayaa, taasba u aamustay I don't know, inuu xabad leeyahay waayey oo beri hore la qabto waayey, drugs buu qaataa, qamr buu caba, walaashay ma ogto. Laakiin inuu isaga waxaa sameynayo maaragta iyada guriga shaqada baa joogta most of the time.
Darooga inuu cunaya mayse ogeenaa tiri?
Haa, iyada ma ogeen, isaga wuu qarsada, wuxuu sameeyo dhan qarsada, maaragt iyada ma ogeen uu qarsan jiray.
Waaya, wax hanti oo uu qaatay miyaa jira kadib markuu dilay? Wax loo malayn karo inuu asaga dilka geystay ilaa hadda ma jirtaa xaqiiqiyan?
May, waxba ma ogno.
Waa gartay.
Ma ogno hadda.
Haa, marka wax caruura miyay isu hayeen?
Maya, isaga 2 ciyaal leeyahay, hal gabar.
Marka ilmihiisa?
Waxba ma ogno.
Ilmihiisa aawe?
Eedadiisa la joogan Ohio, magaalada la dhaho Ohio Columbus.
Waa gartay. Marka waalidka, hooyo iyo ka waran reerka sida dilka uu dhacay kadib?
Faamilkayga.
Haa,
alxamdulillah, waxaan maaragtay walaasheena dhimatay alxamdulillah, ba laakiin walaasheena waa reer jannaad waaye, maaragtay we gonna miss her. Waxaan ka qaban karno ma jirto walaa, hooyadee qof oo iimaan leeyahay waaye, inaka dhan qof oo diin garanaya iimaana leenahay, maaragtay dhimashadeeda sidii ilaahay u qori waayo. Anuunka waan ognahay ninka walaasheenu dilay si xun baa ku dhimatay, ba laakiin at the same time si fiican baa ku dhimatay. Reer jannaad waaye, faraskeeda buu u noqon doonaa. Adduunka waxba ma ku jira, adduunkan is nothing, absolutely nothing. Aakharadeeda iyada waa u shaqaysatay, maaragtay adduunkeedana waa shaqaysatay, ba laakiin most of all aakharadeeda u shaqaysatay. Aakharadaa ka fiican adduunkan, it's more better to be maaragtay aakhiradaadiina u shaqaysatid oo wax fiican halkaas ku samaysatid. Aa fiicnaa.
Maxay qaban jirta walaasha?
Daycare baa haysan jirta,
meelaha lagu xanaaneeyo dadka
ciyaalka
ilmaha maalinkii.
maalinkii habeen dhan oo heli jirtay ciyaal badan baa heli jirtay, ciyaal badan baa soo koraysay, iyada ciyaal ma dhali karin maaragta, bal laakiin ciyaal badan baa soo koraysay walaashay, hooyo ciyaal badan baa hooyo noqon.
taasi waxay ahayd Aamina Salaad oo la dhalatay marxuumad Muna Salaad oo iyadu horaantii bishan sida la tuhunsan yahay la sheegay in ninkeeda oo Cabdicasiis Keerow lagu magacaabo uu ku dilay magaalada San Diego ee dalkan Mareykanka. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband. warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
dowladda soomaaliya ayaa soo bandhigtay sarkaal ka tirsanaa ururka al-shabaab kaasoo la sheegay inuu isaga iskii isugu soo dhiibay isagana soo dhiibay gobolka shabeellaha hoose. ninkan isa soo dhiibay ayaa la sheegay inuu ahaa nin ururka dhexdiisa xukuma qayb dhan oo ka mid ah kooxda al-shabaab. markii ay saraakiisha soo bandhigeen waxaa la socday nin lagu sheegay inuu ahaa darawalkiisii. warkan waxaa inoo soo diray mar kale wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste.
dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inuu isku soo dhiibay horjoogo ka tirsan ururka al-shabaab oo lagu magacaabo Ibraahim Maxamed Bitow iyo nin darawalkiisa oo isna ka tirsan al-shabaab kaasoo la yiraahdo Aadan Geedi loona yaqaano Aadan Dheere. raggan ka tirsan ururka al-shabaab ayaa loo soo bandhigay qaybaha kala duwan ee warbaahinta, waxaana ugu horrey saxaafadda la hadlay Ibraahim Maxamed Bitow oo sheegay inuu amiir u ahaa ilaa 100 nin oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab, waxaana uu ka warbixinayaa goobihii uu ka soo howlgalay iyo dagaaladii uu ka soo qayb qaatay isagoo dhinaca kalena shacabka Soomaaliyeed cafis weydiistay.
al-shabaab ayuu 9 sano ay la shaqeyn jiray oo Ibraahim magacay lagu yaqaano oo gobolka shabeellaha hoos oo al-shabaab in badan ay la shaqeyn jiray oo dagaal badan ay ku wada jiray aamirba ahaa jiray, halban mas-uul baa la saaray oo 100 qof oo nin ah ay mas-uul u ahaa jiray oo dagaal badan ay ku geli jiray. allah baraawa buula mareer, allah degmada qoryooli jilib marko, allah gandarso ay duceynta ay gandarso. waxaa naga dishay oo duceynta ah 6 qof ay ka dhimitay duceynkaas.
waxaa afiska weydiisanayo oo shacabka Soomaaliyeed oo walaala isla nahay oo diinta walaal ku nahay, dowladda lama walaala ka nahay, ciidda waa walaal ka nahay, manaha waxaa isku dardaa inay afis wax badan wixii aan soo dili iyo wixii aan soo gubay inay lii afiyo.
sidoo kale Aadan Geedi oo ah darawalka Ibraahim Bitow ayaa sheegay inuu al-shabaab ku soo biiray isagoo 11 jir ah, waxaana uu si kooban uga hadlay qaabkii ay isku soo dhiibeen.
Aadan Dheer aa lagu dhahaa, waxaa ku tirsanaan jiray al-shabaab aan ku tirsanaan jiray markaan ku tirsanaan jiray 11 jir ayuu kusoo biiray al-shabaab. markaan ku biiray al-shabaab waxaa lagu baray 2 bilood, waxaa lagu baray dugsi lagu geliyey, 2 bilood kabacd shaqadaa lagu qabaliyey. markaan shaqada aan galay unikan maxaan ku tirsanaan jirnay jabhadii loogu yaqaano al-quds, al-quds ayuu ku tirsanaan jirnay. unika maxaan soo goosanay hadda dhibaatada oo aragnay, dhib badan oo aragnay, waxaa nagu soo xiriiriyey walaalahan. markaan nagu soo xiriiriyeen markaasaa uu soo biirnay dowladda Soomaaliyeed. markaan dowladda Soomaaliyeed aan kusoo biirnay si fiican baa nagu soo dhaweeyeen walaalaheena, si fiican nagu soo dhaweeyeen walaalkeen loogu yaqaana mah oo Axmed, si fiican baa nagu soo dhaweeyey jasaakumullahu khayra. walaalkeen nambar baa nagu soo xiriiriyey, asugaa nagu soo xadeen, alxamdulilah ilaah baa mahad iska leh. markaasaan kusoo biirnay dowladda Soomaaliyeed.
aadan dheere ayaa dhinaca kale fariin ku aadan inay dawladda isku soo dhiibaan u diray saaxiibadii ay ka wada tirsanaayeen Al-Shabaab.
Dhalinyarada waxaan fariin u dirayaa meel kasta ay joogaan oo Al-Shabaab ku jiraan, dowladda Soomaaliyeed inay soo dhaweyso oo wadankeena ku soo biirno, wadankeena aan horeysano, Al-Shabaab wadanka aan ku soo arno in baadhil wadato aan aragnayn, Al-Shabaab wadanka aan ku soo arno, markaas waxaan fariin u dirayaa inay soo biiraan. Waxaan fariin u dirayaa waxa meeshaan jooga dhalinyaro ah inay soo biiraan. Uninka dowladda Soomaaliyeed aan ku soo biirnay, walaalayn kuwa naga dambeeyaan inay soo xariirino meel kasta ay joogaan oo Al-Shabaab ku jiraan. Dhibaatadaas inay ku soo baxaan moogay inay ku laabtaan ma reebna. Wax dhibaato meeshaas jirto, ilaahay dowladda baan igu soo dejiyay wadankeen aan horeysano, wadankeen dhibaa ku hayaan, dhibkaas inay ku qaadna ay rabnaa meeshaan ku soo biirnay.
Taliyaha guutada 14 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Gaashaanle Axmed Cabdi Cali oo ciidankan soo dhaweeyay ayaa dhankiisa tafaasiil dheeri ah ka bixiyay habka raggani ay ku soo galeen gacanta dowladda.
Waxaan rabaa inaan warbixin ka dhiibo Aadan iyo Ibraahim oo Ibraahim oo Amiira sida qaabka ay noogu yimaadeen iyo qaabkii aan u soo dhaweynay. Horta Ibraahim wuxuu ahaa jabhadaha nala dirira jabhad ka mid ah taliyaheedii amiirkeedii in muddaa na dhex mara dagaalo culus oo ka bilowday afaafka marka Dilmarko ilaa iyo 26 askar dabar tagno. Cadaadiskaas darteed wax badan oo dagaalkaas na dhex mara kadib dagaalo socday muddo 14 maalmood xiriir ah. Yaa waxaa ku gaaray jab badan iyo cabsi badan ku gashay. Sidaa darteed markay jabeen kadib Ibraahim wuxuu fursad u helay inuu xiriir soo sameeyo yiraahdo dadka ciidankan waxaan rabaa inaan isu soo dhiibo adigu rag dhalinyarta ka mid ah soo xiriiriyey kadibna sidaasaa telefoonka lagu keenay. Waxaa yiri soo dhawaada dowladdiinni waan soo dhaweynaynaa fursada haysataan ka faa'iideysta. Kadib ayay go-aanka soo qaateen waxaan ka soo dhaweynay Janaale. Afaafka hore Janaale ayay ka soo galeen waana soo dhaweynay.
Hagaag intaasi aan kaga gudubno warbixintaas uu ka soo diray Muqdisho wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Qoyste. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenaa halkaasi aad naga dhageysanaysaan. Weli waa Washington. Mar dhow dhinacii heesaha ayaan idiin soo qaban doonaa heeskan idin kugu talagalnay saaka, balse marka hore dhinacii ciyaaraha waa kan Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kusoo dhawaada dhageystayaal xubinteenii ciyaaraha, haddii aynu ku bilowno horyaalka Ingiriiska, kooxda Manchester City oo horyaalkaasi hogaaminaysa ayaa waxa ay booqatay kooxda Fulham waxaana ay uga soo adkaatay 2-2. Kulamada kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah kooxda Brighton Albion ayaa waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda Southampton oo u soo martisay, Burnleyna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Huddersfield Town, Leicester Cityna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Bournemouth. Manchester United oo Ole Gunnar Solskjaer tababaraha rasmiga ah u magacowday ayaa waxa ay marti gelisay kooxda Watford, waxaana Manchester United ay Watford kasoo gaartay guul dirqi ah 2-1 ayayna ku adkaatay. Xalay xilli dambe ciyaar soo gashayna kooxda West Ham United ayaa waxa ay marti gelisay kooxda Everton, waxaana West Ham lagu garaacay 2-2. Everton ayaana guuleysatay kulankaasi. Dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana, kooxda Juventus ayaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda Empoli, 1-0 ayay ku bansay kooxda Juventus. Kooxda kale ee AC Milanna waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda Sampdoria, waxaana AC Milan ku sii adkaanaysa inay dib ugu soo laabtaan kaalinta saddexaad oo hadda ay kala wareegtay kooxda Inter Milan. Horyaalka Isbeenna, kooxda Barcelona waxa ay 2-0 uga adkaatay kooxda Espanyol, Leganesna waxa ay 2-0 ku garaacday kooxda Getafe, Celta Vigo waxa ay 3-2 kaga badisay kooxda Villarreal, halka Atletico Madrid ay 4-2 kaga adkaatay kooxda Deportivo Alves oo ay marti u ahayd. Dhinaca kale, horyaalka NBA-da ee dalkan Mareykanka kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray. Kooxda LA Clippers ayaa waxa ay ku tumatay kooxda Cleveland Cavaliers, waxaana Clippers ay la timid 132, halka kooxda kale ee Cleveland ay la timid 108. Kings iyo Houston oo wada ciyaarayna, Houston ayaa badisay oo 119 ayaa la timid, halka Kings ay la timid 108. Bostonna waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda Nets, waxaana Boston ay la timid 96, halka kooxda Nets ay la timid 110. Indiana waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda Magic, halka Portland ay iyana guuldarro kala kulantay kooxda Detroit. Binteenii ciyaarahana waa naga intaa.
waa tahay ciyaarahaasi wuxuu ku soo kordhana idaacadaheena dambe. Dabcan waad ku maqli doontaan wacanay adduunyada. Codkaasi waa filaya inaad wada garateen waa fanaanka Saalax Qaasim ee nala dhegeysta.
idaacaddeennii soo bilaabatay lixda iyo barka subaxnimo intaa ayay nooga eg tahay. Waxaa idaacaddii idinla socodsiinayey anigoo samakaab ah iyo sahra cabdi axmed. Tani idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. heestaasi wacanay adduunyada ayaan u dambaysay. Thank you.